Minaliit ng pamahalaang Queensland ang pagtanggi ng kumpanya ni Clive Palmer na Queensland Nickel sa itinakdang pagpupulong para sana isalba ang pagtanggal ng 237 na mga manggagawa sa refinery nito sa Townsville. Naroon na sana't naghihintay ang dalawang kinatawan ng gobyerno, si Minister Assistant for North Queensland Coralie O'Rourke at si Natural Resources and Mines Minister Anthony Lynham handang-handang harapin ang mga kinatawan mula sa Queensland Nickel. Subalit nagpalabas ng huling mensahe ang kumpanya ni Palmer na walang pagkakataon ang kanyang kumpanya na makipagnegosasyon sa pamahalaan. Nagbalak ang pamahalaang makausap ang Queensland Nickel dahil sa tip-off na napag-alamang ang kumpanya ni Palmer ay nag-donate ng $288,000 sa Palmer United Party, ang partido niya, bago ito nagtanggal ng mga trabahante na umabot hanggang 237 noong nakaraang linggo. Sa ulat ng The Brisbane Times, gayon na lamang ang pagkamangha ni Ginang O'Rourke nang malaman niyang hindi man lang pinadalhan ng detalye ng retrenchment package ang mga natanggal na mga manggagawa. Pahihintahin pa raw ang mga trabahante sa naturang mga detalye. At yan ay di katanggap-tanggap, wika ni Ginang O'Rourke. Ang Queensland Nickel ay nagdesisyong magtanggal ng 237 ng kanilang mga trabahante noong Biyernes matapos tumanggi ang pamahalaang Queensland sa hiling ni Ginong Palmer na maging garantor ng kanilang utang na may halagang $35 million. Subalit ang Electoral Commission ng Queensland ay nagbalitang ang kumpanya ni Palmer ay nagbigay ng $288,516 na donasyon sa partidong Palmer United Party noong December 31. Ang manager-director ng Queensland Nickel na si Clive Mensink ay nagwika sa The Brisbane Times na sinisisi ng kanyang kumpanya si Premier Palaszczuk at ang pamahalaan nito. Ayon kay Mensink, ang kawalan ng interes ng pamahalaang Queensland na tumulong sa Queensland Nickel sa kabila ng kababaan ng presyo nito sa pangmundong bilihan ang siyang malaking dahilan kung bakit mahihirapan ng lubusan ang halos 800 mga pamilya sa Townsville ngayon. Ipinagtanggol naman ni Acting Premier Jackie Trad ang posisyon ng pamahalaan na hindi responsable ang pamahalaang Queensland sa nangyaring retrenchment sa Queensland Nickel Company. Sa ibang ulat, umabot sa 27 katao ang inaresto ng mga pulis sa Southwest Queensland nang isinagawa nila ngayong weekend ang panghuling bahagi ng kanilang operasyon laban sa druga. Isa sa inaresto ay ang isang 16 na taong gulang na lalaki na ipasa sa ilalim sa Youth Justices Act dahil sa pagkakasangkot nito sa 2 kaso ng trafficking ng mga mapanganib na mga druga at 6 na pagkakataong pagkakasangkot nito sa pagpapabili ng mga ito. Ibinalita ng The Brisbane Times ang mangilan-ngilan ng mga raids na isinagawa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Southwest Queensland kabilang na ang Cunnamulla, Toowoomba at Ipswich. Mayroong 153 na inihabla ang mga pulis at umabot sa 27 ang dinakip ng mga ito. Sabi ni Southwest Police District Detective Inspector Kerry Johnson na malaki ang papel na ginagampanan ng komunidad sa tagumpay ng mga raids na ito. Habang kinikilala ng pulisya ang tulong ng mga pinuno ng komunidad sa pagtugis ng mga drugista, tinitingnan din ng pamahalaan ang kabutihan gagawa ng edukasyon at awareness upang maplansa ang pag-uugali ng mga kabataan kaugnay sa pinagbabawal na gamot. Isa pang ulat, isang rock climber ang bumagsak sa mga talampas ng Mount Ngunngun sa Glasshouse Mountains sa Sunshine Coast kahapon. Ayon sa ulat ng The Brisbane Times, ang 25 taong gulang na rock climber ay nahulog ng mga 5 metro sa matarik na dalisdis ng Mount Ngunngun Glasshouse Mountains bandang 2:00 ng hapon kahapon linggo. Sumugod kaagad sa lokasyon ang mga paramedics upang matulungan ang pasyente para sa posibleng kapinsalaan sa kanyang balikat. Umakyat din sa bundok ang mga tauhan ng ambulansya upang mailagay siya sa stretcher, saka na naman ilakad pababa sa bundok ang naturang rock climber. Hindi pa matiyak kung bakit hindi gumamit ng helicopter ang mga paramedics sa kasong ito. Ang pangyayari ay naganap mga ilang oras lamang ang nakaraan matapos binawian ng buhay ang isa pang rock climber na nahulog din sa karatig na bundok ang Mount Tibrogargan sa Sunshine Coast. Ang Mount Ngunngun at Mount Tibrogargan ay 2 matatarik na mga bundok na bahagi ng magkakatabing 5 bundok na kabuo ang tinatawag na The Glasshouse Mountains sa Sunshine Coast. Sa unang pagkakataon, ang Mount Isa Hospital sa Hilaga ng Estado ay tumanggap ng mga interns na tatagal na ng 1 taon. Gayon na lamang ang tuwa ng limang mga manggagamot mula sa Townsville at sa Gold Coast dahil ito raw ay malaking pagkakataon para sa kanila na matuto ng mga mahalagang kasanayan mula sa isang maliit na paggamutan. Nakapanayam sila ng ABC Brisbane. Ayon kay Gold Coast intern na si Lee, na ipinagpalit niya ang magandang oportunidad na makapagtrabaho sa isang outback na paggamutan kaysa sa isang syudad na ospital.
I had a position at Gold Coast Hospital, which I relinquished to come here. I had a lot of people suggest that that was probably not a sensible thing to do, but I think it's the best thing since sliced bread. Here I am.
Sabi naman ni Executive Director ng Northwest Hospital and Health Service, Alan Sanford, na ang haba ng internship na isang taon ay mas maganda kumpara sa iilang buwan lamang dahil mas nakikilala nila ang mga bagong manggagamot na ito.
So the difference is they're going to be here for the full year. They're our interns. They're not rotational interns. So previously we've had the same number of interns, but they've come for 10 weeks and gone back to their mothership, as it were. Now we have 5 that are here for the full year. So we get to know them, they get to know us, and they get all of their training here rather than have to rotate between hospitals.
Ayon naman kay intern Brendan na taga Cairns at nag-aral sa Townsville na sa palagay niya ay mas marami siyang matututunan sa Mount Isa Hospital kaysa sa isang malaking hospital sa syudad.
The reality of working in a remote location is quite different to that. In fact, it's more challenging and it's richer in many ways in the problems that we have to deal with, the clinical issues that we need to deal with. So it's not as glamorous, but it's probably richer and more challenging than what's shown on a TV program.
Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos, nag-uulat para sa SBS Filipino.